Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya Fahmi Izzuddin dan juga rakan setugas Hafizi Rosli. Kita masih lagi dalam mood beraya ni Hafizi. 7 Syawal hari ni.
Hari ni 8 Syawal.
8 Syawal lah. Nampak tak? Excited beraya sampai lupa tadi. Baik, dan seperti biasa kami akan bawakan kepada anda segala bentuk berita yang dijangka menjadi tumpuan sepanjang hari di laman web kami di astrawani.com. Banyak sebenarnya perkongsian yang nak kami bawakan dan kita akan terus lihat antara paparan menarik di laman web kami di astrawani.com. Yang pertama, PM sangkal dakwaan negeri ditadbir pembangkang di anak tiri. Dan yang kedua, PRN Kerajaan Perpaduan jamin selesai isu air di Kedah jika diberi mandat. Kita tahu adanya isu air yang serius berlaku di Kedah sepanjang puasa ni dan juga Syawal ni juga. Dan sedikit perkembangan sukan, Yu Sin Yi Sun Huat Shivon tempah tiket ke separuh akhir. Dan seterusnya, Hafizi.
Isteri maut dilanggar suami ketika sedang undur kereta. Ini satu berita yang sangat memilukan. Dan juga kita nak bawakan berita ataupun perkembangan mengenai operasi Sudan, iaitu untuk kita evakuasi ataupun membawa keluar rakyat-rakyat Malaysia yang berada di Sudan dan akhirnya telah pun berjaya. Dan laporan lanjut kami akan laporkan kepada anda seketika nanti. Tetapi apa yang ingin kita bermula ataupun memulakan awal ni pagi pada hari ini adalah perkongsian mengenai Rumah Terbuka Malaysia Madani yang kita tahu pada hari ini adalah akan berlangsung di negeri Kedah di Alostar, dan di mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun sebelum ini ada dakwaan yang mengatakan bahawa penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani sempena Aidilfitri di 6 negeri sebagai pembaziran mahupun tindakan menunggang agama, tetapi perkara itu disangkal sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Rumah Terbuka Malaysia Madani ini adalah untuk rakyat dan bukanlah satu pembaziran. Kata Perdana Menteri, program itu bukan dilaksanakan atas kapasiti peribadi. Sebaliknya, dianjurkan kerajaan sebagai usaha untuk mendampingi dan juga menyantuni rakyat. Katanya lagi, kerajaan di mana-mana pun akan buat rumah terbuka, bukan membazir kerana kita beri makan kepada rakyat. Jadi bagi dia, ia adalah bukan satu perkara yang membazir, dan kalau buat atas kapasiti peribadi termasuk keluarga, wajarlah guna wang dari poket sendiri. Tapi ini merupakan penganjuran daripada kerajaan untuk rakyat, dan ini juga katanya untuk mengeratkan lagi hubungan antara negeri-negeri pembangkang sebagai contohnya bersama dengan negeri persekutuan. Tetapi rata-rata di media sosial, mereka ini menggambarkan bahawasanya mengapa sebenarnya ia dilakukan di 6 negeri saja. Adakah ia ada hubung kaitnya dengan PRN negeri yang akan berlaku tidak lama lagi? Tetapi perkara itu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia tujuannya adalah untuk mendekati rakyat sebenarnya, bukan ada tujuan untuk kempen politik dan sebagainya.
Ya, dan sebelum ini pun Perikatan Nasional PN mempertikaikan penganjuran majlis ini dan menyifatkan dia sebagai satu perkara yang keterlaluan melibatkan adanya agenda di sebalik penganjuran majlis ini. Tapi apa yang dinyatakan Perdana Menteri bahawa ini adalah satu majlis untuk menjernihkan hubungan dan juga merapatkan hubungan antara kerajaan beliau dan juga rakyat. Dan sebenarnya perkara ini mendapat pelbagai reaksi daripada pemimpin-pemimpin parti. Terdahulu kita ada tengok Menteri Besar Kelantan pun ada beri kenyataan bahawa beliau terbuka untuk hadir dan sebagainya. Akan tetapi kita ingin melihat kepada satu reaksi daripada Ketua Menteri Pulau Pinang. Rumah Terbuka Malaysia Madani tidak bermotifkan politik, kata beliau. Penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang di 6 negeri yang bakal menghadapi pilihan raya negeri PRN tidak bermotifkan politik. Sebaliknya, untuk bermesra dengan rakyat. Pengerusi Pakatan Harapan PH Pulau Pinang, Chow Kon Yau berkata Rumah Terbuka merupakan satu kesempatan untuk pemimpin tertinggi negara berjumpa dengan rakyat jelata. Beliau juga menegaskan penganjuran Rumah Terbuka turut memberi kesempatan kepada rakyat untuk menunjukkan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan beliau mengulas dakwaan beberapa pemimpin Perikatan Nasional di mana kononnya Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri pada musim perayaan Aidilfitri ini di 6 negeri mungkin menyebabkan penyalahgunaan agensi serta jentera kerajaan. Dan seperti apa kita tahu, hari ini bermula di Kedah pada 10 pagi nanti bermulanya program Rumah Terbuka Malaysia Madani ini, dan jangkaannya beribu-ribu yang akan hadir. Dan itu antara kenyataan yang diberikan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang menyatakan bahawa ia tidaklah bermotifkan politik semata-mata.
Ya, jadi apa yang rakyat harapkan, walaupun perkara ini telah pun dinafikan ataupun diperkatakan oleh ahli politik terutama daripada Kerajaan Perpaduan sendiri, ia bukan berunsur politik, tetapi apa yang rakyat harapkan adalah supaya di rumah terbuka ini tidak langsung diceritakan ataupun tidak langsung disampaikan agenda-agenda politik dan sebagainya. Kerana apabila seseorang ahli politik itu menyampaikan agenda politik, mengutuk seterunya dan sebagainya, jadi ia sekaligus akan menjadikan sebagai salah satu kempen sebenarnya kepada PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ya. Justru kami sebagai rakyat Malaysia juga berharap agar mungkin di rumah terbuka ini boleh menyampaikan apa agenda-agenda yang kerajaan ingin lakukan dan juga bagaimana penambahbaikan terutama dari sudut ekonomi, kos sara hidup yang akan dilakukan oleh kerajaan itu sepatutnya yang perlu dipersembahkan ataupun diperjelaskan kepada rakyat ketika rumah terbuka ini. Dan kalau kita lihat juga ketika rumah terbuka yang akan berlangsung tidak lama lagi iaitu sekitar jam 10 pagi ini di Alostar Kedah, Sultan Kedah juga sebenarnya turut berkenan untuk berangkat ke rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani ini. Dan penjelasan daripada Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil katanya, Kerajaan Persekutuan menjunjung kasih atas limpah perkenan Sultan Kedah berangkat ke majlis tersebut. Katanya juga keberangkatan baginda pastinya akan menambah lagi seri rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani sekaligus memberi peluang kepada rakyat Kedah untuk meraihkan Aidilfitri bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Mat Noor, sering menyatakan di media sosial katanya tidak dijemput dan sebagainya. Tetapi apabila kita tahu secara protokolnya, apabila Sultan Kedah ada mencemar duli untuk turun bersama dengan rakyat, maka Menteri Besar juga difahamkan akan turut sama hadir ke rumah terbuka Aidilfitri. Dan kita nak lihat bagaimana sebenarnya mereka ini bertentang mata antara Menteri Besar Kedah dan juga antara Perdana Menteri. Dan di sinilah sebenarnya akan terjalin hubungannya rapat antara negeri-negeri daripada pembangkang bersama dengan kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh kerajaan perpaduan ataupun Malaysia Madani ini.
Ya, dan pastinya segala perkembangan mengenai rumah terbuka pada jam 10 pagi itu akan kami bawakan di seluruh platform Astro One. Baik, seterusnya bercakap tentang Aidilfitri ini, perayaan ini, kita masih lagi bercakap tentang kesesakan trafik di beberapa lebuh raya utama di Malaysia. Berikutan ni orang kata long weekend ni,
betul,
Sabtu sampai ke Isnin cuti. Jadi ada segelintir keluarga dan masyarakat mengambil peluang untuk extend cuti raya dekat kampung. Jadi melihat kepada hal ini, jangkaan kesesakan trafik, polis mulakan op lancar sehingga Isnin. Polis Raja Malaysia PDRM melaksanakan op lancar bermula hari ini hingga Isnin bagi memastikan kelancaran aliran trafik terutama di lebuh raya utama negara. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim berkata PDRM menjangka pertambahan kenderaan yang ketara di atas jalan raya berlaku dalam tempoh berkenaan susulan cuti persekolahan yang bakal berakhir dan cuti hari pekerja. Beliau berkata PDRM menjangkakan terdapat pertambahan aliran kenderaan bagi pengguna jalan raya dan lebuh raya utama seluruh negara memandangkan orang ramai masih dalam suasana berhari raya. Oleh itu, bagi melancarkan pergerakan pengguna jalan raya, op lancar dilaksanakan bermula hari ini hingga 1 Mei terutama di kawasan hotspot berlaku kesesakan aliran lalu lintas. Dan Mak Kasim juga berkata PDRM juga akan mengambil tindakan penyuraian kesesakan dengan mengaktifkan laluan smart lane di lebuh raya utara selatan menerusi kerjasama dengan PLUS Berhad di beberapa lokasi.
Dan kita tahulah mungkin kesesakan trafik untuk pulang daripada negeri-negeri menuju ke ibu negara mungkinlah tidak sesesak sebagaimana daripada ibu negara waktu raya itulah, sebelum raya itulah. Jadi kerana kita tahu ada gap selama seminggu selepas raya ini, tapi apa yang dilakukan oleh pihak PDRM begitu juga oleh operator lebuh raya sebagai contohnya. Kalau kita lihat semalam ya, PLUS juga ada melakukan ataupun ada menjalankan satu inisiatif untuk mengurangkan kesesakan terutama di hotspot-hotspot ataupun kawasan panas yang sering berlaku kesesakan, di mana mereka membenarkan agar pengguna menggunakan lorong kecemasan tetapi hanya di beberapa kilometer ataupun hanya di beberapa hotspot saja. Pertama adalah hotspot di persimpangan Port Dickson ke persimpangan Seremban dan juga di persimpangan Senai Utara hingga ke persimpangan Kulai. dan juga beberapa lagi hotspot terutamanya di Gua Tempurung ke Gopeng dan juga Slim River ke arah Sungai dan juga Rawang Sungai Buaya. Jadi pengguna semua, kalau anda melalui kawasan ini, kilometer-kilometer yang telah pun diperjelaskan dalam kenyataan PLUS, maka anda boleh gunakan lorong kecemasan dan janganlah kita nak viral kerana ia telah pun dibenarkan sebenarnya.
Ya, dan saya kira sebenarnya kesesakan pada hujung minggu ini bukan hanya di leburai utama daripada negeri-negeri nak pulang ke ibu negara, tapi dalam ibu negara sendiri. Hmm. Hari ini orang dah start rumah terbuka hari ini. Banyak rumah terbuka yang akan akan berlangsung pada hari ini dan mungkin menyebabkan sedikit kesesakan. Apapun kepada mereka yang pulang ke ibu negara pada hari ini dan hari berikutnya, kami ingin nasihatkan untuk mengambil langkah waspada dan pastikan persiapan juga rapi. Kita pun tak nak ada isu macam sebelum ni, isu kurang oksigen dalam kereta.
Betul.
Di Tol Bentong pada beberapa hari lepas, dan kita tak nak ada isu-isu berkenaan jadi. Dan dalam keadaan yang panas ini juga, pastikan bekalan air, sumber air mencukupi sebagai bekalan dalam kenderaan anda. Baik, yeah. Seterusnya kita ingin melihat kepada isu.
Isu Sudan, ya, di mana konflik di negara Sudan yang pada ketika ini telah pun mengorbankan lebih daripada 500 nyawa, dan pastinya kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, ya, kita juga sebenarnya nak selamatkan rakyat Malaysia yang berada di Sudan, dan difahamkan lebih daripada 30 rakyat Malaysia berada di negara Sudan dan akhirnya kita berjaya menyelamatkan mereka dan membawa pulang mereka ke tanah air. Dan ini yang telah pun dilaporkan semalam, di mana 30 rakyat Malaysia selamat tiba di tanah air, dan mereka kesemuanya tiba di KLIA pada sekitar jam 2.54 petang. Dan antara mereka yang terlibat adalah pegawai Wisma Putra, pekerja Petronas dan juga pelajar. Dan mereka menaiki penerbangan Saudi Arabian Airlines SV834 dari Jeddah. Dan kata Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar, beliau juga turut menyambut ketibaan mereka di lapangan terbang itu. Dan rakyat Malaysia itu antara 194 rakyat pelbagai negara yang selamat tiba di pangkalan Tentera Laut Raja Faisal pada kira-kira 1.54 pagi waktu Malaysia dua hari lalu sebelum dibawa pulang ke tanah air kita. Dan alhamdulillah lega, saya dah lihat juga ya bagaimana sebenarnya reaksi daripada keluarga mereka. Pasti mereka juga merasakan kelegaan mereka apabila waris mereka ataupun saudara mara mereka dapat pulang dengan selamat tanpa ada cedera dan juga tanpa ada insiden maut dan sebagainya.
Ya, dan saya rasa pasti suasana hiba menyelubungi lapangan terbang antarabangsa KLIA ketika menyambut kepulangan mereka daripada Sudan ini. Kerana dikabarkan mereka memilih jalan sejauh 1,300 kilometer berbanding 805 kilometer demi keselamatan. Itu kata Duta Besar Malaysia ke Sudan, Muhammad Razan Jamil, menceritakan pengalaman dilaluinya bersama 29 rakyat Malaysia yang lain sepanjang perjalanan mengambil masa 30 jam dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan untuk dievakuasi. Jelas Muhammad Razdan, pemindahan mula dibuat selepas kawasan berhampiran kedutaan turut menerima serangan udara. Dan kata beliau, jika kami memilih jalan yang lebih pendek iaitu lebih kurang 805 km, kami kemungkinan boleh diserang oleh RSF atau SAF, jelasnya. Dan tambah Muhammad Razdan, meskipun memilih perjalanan lebih jauh iaitu berjarak 1,300 km ke Pelabuhan Sudan, namun ia paling selamat ketika itu. Dan laluan yang kami ambil ini jauh ke selatan. Salah satu masalah laluan ini kerana keadaan jalannya yang teruk. Jadi kami perlu pastikan pemandu kami betul-betul dari kawasan itu sebab mereka lebih mengetahui keadaan muka bumi sepanjang perjalanan, katanya. Dan ujarnya, Malaysia tidak menggunakan sebarang kenderaan keselamatan daripada RSF maupun SAF demi memastikan tidak menjadi sasaran serangan. Dan kita tahu hari ini pun ada laporan antarabangsa yang menyatakan ribuan warga tempatan dan asing di Sudan memenuhi pelabuhan Sudan itu untuk melarikan diri berikutan adanya gencatan senjata selama tiga hari, lanjutannya 72 jam. Namun ada juga pencerobohan terhadap perjanjian gencatan senjata itu. Apapun pun, kepada rakyat Malaysia yang sudah pulang ni, saya kira kami ucapkan selamat kembali. Dan mereka juga sudah pun pulang dengan selamat. Dan kalau dapat lihat paparan visual yang kami berikan kepada anda ketika ini,
detik-detik kepulangan mereka, ya, di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, dan antara mereka ni ada yang turut terlibat pastinya daripada Wisma Putra, pelajar-pelajar dan juga difahamkan ada juga rakan-rakan NGO yang turut sama dibawa pulang dan kesemua rakyat Malaysia dibawa pulang adalah seramai 30. Begitu juga dengan beberapa lagi warga Singapura yang turut menaiki pesawat yang sama daripada Jeddah Arab Saudi dan akan transit di Malaysia terlebih dahulu dan kemudian akan pulang ke negara masing-masing iaitu di negara Singapura. Tetapi kalau nak digambarkan keadaan di Sudan itu, kata salah seorang daripada NGO, mereka ini sebelum mereka dibawa ke Arab Saudi dan juga dibawa ke Malaysia, mereka ini ditempatkan di kedutaan Malaysia di Sudan. Dan apa yang dikabarkan mereka adalah situasi getir ya di sana. Ya. Kalau dilihat mengenai pertempuran antara dua pihak itu dan katanya juga ada tembakan rambang yang telah pun ditembak ke arah kedutaan, iaitu sebanyak 2 atau 3 das tembakan telah pun terkena kepada bangunan kedutaan itu. Jadi ini menunjukkan bahawasanya terdapat risiko yang sangat tinggi sekiranya mereka terus kekal berada di negara bergolak itu. Dan alhamdulillah kita telah pun bawa mereka pulang dan pastinya juga kita mahukan lebih ramai lagi warga-warga asing yang berada di Sudan dibawa pulang ke negara masing-masing untuk keselamatan diri mereka.
Ya, dan akhirnya mereka pulang dan kita ingin ucapkan selamat pulang ke tanah air dan semoga konflik di Sudan itu dapat segera berakhir. Kerana kebimbangan masyarakat antarabangsa juga nyawa mereka di sana. Baik, banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan sebenarnya, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Fahmi Izzuddin dalam awal pagi 7.30 pagi ini. Jadi kita nak teruskan kepada paparan muka hadapan ataupun laman web astroawani.com di mana berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami. Dan ini salah satu berita yang kian mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, terutama melihat kepada keadaan cuaca dalam negara kita ataupun di seluruh dunia sebagai contohnya secara amnya. Dan kalau kita lihat kepada cuaca panas ekstrim pada ketika ini menuntut kita untuk menghadkan aktiviti di luar bangunan dan juga pastinya antara yang menjadi topik tumpuan kita adalah bagaimana kita nak pastikan anak-anak murid kita yang akan bersambung persekolahan mereka pada hari Selasa nanti. Dan ini antara perkara yang perlu anda tahu sebenarnya, di mana tangguh aktiviti luar pelajar, henti aktiviti jika IPU lebih 100, kata Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan katanya institusi pendidikan di bawah KPM diarah mengambil langkah pencegahan bagi menghadapi cuaca panas dan jerebu dalam negara ketika ini, antaranya menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas. Dan dalam kenyataannya, KPM berkata, bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti di luar bilik darjah yang melibatkan murid hendaklah dihentikan. Dan peringatan itu telah diberikan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah KPM untuk mengambil langkah pencegahan. Katanya aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas perlu dipantau bagi memastikan kesihatan mereka tidak terjejas. Bukan saja sebenarnya kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar, tetapi kita yang orang dewasa ini pun kalau boleh kita kurangkan aktiviti di luar rumah dan sebagainya, kerana kita tahu pelbagai risiko yang boleh kita hadapi, terutamanya kurang air dalam badan kita ataupun dehidrasi, begitu juga boleh menyebabkan ya strok haba dan sebagainya. Ya.
Dan juga boleh menjejaskan sektor pertanian negara juga sebenarnya. Dan bercakap tentang cuaca panas ini, antara negeri yang teruk terjejas adalah negeri Kelantan, di mana rakyat Kelantan diminta untuk hadkan aktiviti luar. Saya pulang ke Kelantan hari itu 38 darjah Celsius suhunya. Memang tak boleh nak keluar beraya langsung. Dan rakyat di Kelantan diminta menghadkan sebarang aktiviti luar berikutan cuaca panas yang sedang melanda negara ketika ini, kata Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Hussein. Beliau berkata cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia yang boleh mengundang kesan terhadap kesihatan daripada tahap sederhana sehingga membawa maut akibat strok haba. Dan katanya semua lapisan masyarakat berisiko menjadi mangsa cuaca panas, terutamanya mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung kecil manis dan tiroid selain orang dewasa yang berumur 40 tahun dan ke atas. Dan kita juga lihat antara cara untuk mencegah atau mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau ialah minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan dan jangan tunggu sehingga berasa dahaga. Itu antara langkah waspada yang boleh kita ambil.
Ya, dan selain daripada hidrasi, dehidrasi sebenarnya ada satu lagi risiko iaitu stroke haba. Ya. Dan di mana kita telah pun sedia maklum, kita telah pun menerima laporan bahawasanya mangsa pertama stroke haba iaitu kanak-kanak berusia 11 tahun dilaporkan maut di negeri Kelantan di Bacok. Dan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dari kampung Perupok di Bacok, Kelantan menjadi mangsa pertama strok haba apabila maut pada Selasa dan mangsa Muhammad Syamil Akil dikatakan meninggal dunia jam 9.27 pagi semasa sedang mendapatkan rawatan di sebuah klinik. Dan ibu mangsa menceritakan hasil bedah siasat dilakukan mengesahkan anak lelaki sulung daripada tiga beradik itu maut akibat strok haba dan dehidrasi. Dan ini yang perlu anda tahu, ya, kesan daripada strok haba ini sebenarnya, kata ibu kepada mangsa, doktor yang merawat memberitahu buah pinggang, jantung anak sudah hangus, di dalamnya sudah kosong, air dan darah dalam badan sudah kering. Dan dia memberitahu anak lelakinya itu dilihat aktif berbasikal menyambut Aidilfitri pada hari raya pertama dan kedua. Jadi inilah risiko sekiranya kita terus melakukan aktiviti di luar bangunan ataupun di luar rumah dan akhirnya boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi ambil langkah berjaga-jaga, jadikan ia sebagai satu pengajaran kepada semua untuk kita mengambil langkah berjaga supaya kita dapat menjaga kesihatan badan, tubuh badan kita.
Ya, dan dalam perkembangan yang sama, sebenarnya hanya satu sahaja kes kematian akibat strok haba yang direkodkan di Kelantan melibatkan kanak-kanak berusia 11 tahun sebentar tadi, kerana sebelum ini ada dakwaan bahawa ada dua kes, satu lagi melibatkan seorang bayi. Namun KKM telah mengeluarkan laporan di mana hanya satu sahaja kes melibatkan heat stroke with severe dehydration di mana pemergian kanak-kanak 11 tahun di kampung, di sebuah kampung di Kelantan itu. Baik, masih lagi kita bercakap tentang soal cuaca panas ni dan strok haba ni, dan timbalan dari menteri Dato' Sri Zahid Hamidi, dia menyatakan jemaah menteri perlu bincang cadangan lanjut cuti sekolah, kata beliau, di mana jemaah menteri harus berbincang sama ada cuti sekolah perlu dilanjutkan susulan fenomena haba panas yang melanda negara ketika ini sehingga menyebabkan dua kematian melibatkan kanak-kanak, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan beliau berkata urus setia jawatan kuasa pengurusan bencana negara sudah bermesyuarat dan melaksanakan usaha penyelarasan dengan pelbagai kementerian serta jabatan yang berkaitan. Dan kata beliau, saya fikir pelanjutan cuti sekolah harus dibincangkan di mesyuarat jemaah menteri. Sebagai pengurusi jawatan kuasa bencana negara, kita telah mengkoordinasi kerjasama dengan pihak kerajaan negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pihak berkuasa tempatan, bukan sahaja untuk memantau tetapi juga membantu mereka yang terkena strok haba disebabkan perubahan cuaca ini. Dan itu yang yang dijelaskan oleh beliau, saya kira ini adalah antara langkah berwaspada yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutamanya murid-murid yang akan bersekolah pada minggu hadapan. Pastinya sekolah dah ada aktiviti-aktiviti yang disediakan yang sudah dirangka. Namun melihat kepada situasi semasa, cuaca seperti tidak mengizinkan.
Ya, dalam isu keselamatan, dalam isu kesihatan, mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada berubat. Jadi ini satu pendekatan yang baik sekali, bagaimana sebenarnya kerajaan boleh merangka supaya kita mengambil langkah berjaga-jaga, tidak merisikokan anak-anak kita yang akan mula persekolahan pada hari Selasa nanti. Dan pastinya kupasan lebih lanjut kita akan bawakan bagaimana sebenarnya keputusan daripada kerajaan sama ada tangguh ataupun tidak. Kalau tangguh juga, pasti anak-anak riang gembira terus berhari raya. Tapi dalam riang gembira berhari raya ini, pastikan anak-anak anda ini berada dalam pengawasan anda dan juga tidak keluar rumah dan sebagainya dan mendedahkan diri mereka dengan cuaca panas yang ekstrim pada ketika ini. Dan kami juga nak kongsikan sebenarnya ada beberapa tips yang telah pun dikongsikan oleh pakar perubatan untuk mengelakkan anda ataupun anak anda daripada terkena strok haba dan sebagainya. Pertama, pastinya kurangkan aktiviti di luar, dan juga antara perkara lain adalah kalau dalam rumah tu pasang kipas angin kerana ia mampu menurunkan risiko kematian bayi atau kanak-kanak secara mengejut sebanyak 7.2%. Dan juga kalau ada penyaman udara, laraskan ke darjah Celsius 24 kerana ia mampu mengoptimalkan suhu dan badan kanak-kanak. dan beri anak minum air putih dengan kerap walaupun tidak mengadu dahaga, dan sediakan mereka dengan makanan yang banyak, air ataupun sup. Ini antara langkah-langkah yang boleh ibu bapa ambil perhatian supaya kita dapat elakkan daripada insiden tidak diingini berlaku kepada anak anda.
Dan kita ingin beralih kepada topik seterusnya berkenaan dengan Lembaga Tabung Haji. Semalam mengagihkan keuntungan bagi tahun kewangan 2022 sebanyak 3.10% telah mengambil kira zakat 2.57%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Mohd Naim Mokhtar menjelaskan agihan keuntungan tersebut melibatkan jumlah agihan sebanyak RM2.65 bilion dan akan memberi manfaat kepada lebih 8.7 juta pendeposit. Dan semalam juga beliau telah menjelaskan pengiraan agihan keuntungan tahunan 2022 adalah berdasarkan keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula pada pukul 12:30 hari 29 April ini, kiranya esoklah, hari inilah. Dan urus niaga TH akan ditangguhkan sementara waktu bermula jam 8 malam Jumaat 28 April sehingga jam 12:30 hari Sabtu 29 April bagi melancarkan urusan pengkreditan agihan keuntungan.
Kalau kita lihat kepada tujuan penubuhan tabung haji ini adalah untuk membantu golongan Bumi Putra dan juga masyarakat Islam dalam negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, ada yang berpendapat bahawasanya sebelum ini mereka letakkan duit mereka dalam tabung haji sebagai satu medium pelaburan. Tetapi kalau kita lihat kepada penyusutan dividen tahun demi tahun, jadi kita perlu tahu juga tujuan penubuhannya adalah untuk kita membantu meringankan beban golongan-golongan yang tidak berkemampuan untuk menunaikan haji, dan teruskanlah untuk mendeposit ke dalam tabung haji kerana ia sebagai salah satu ibadah kita juga untuk membantu golongan-golongan ini menunaikan haji. Dan janganlah kita tarik balik duit sebabkan tak berapa untung, kita tarik dan sebagainya pergi ke media benda lain. Tetapi sebenarnya ia dapat memberikan manfaat kepada umat Islam dalam negara kita.
Dan dalam perkembangan yang sama, penerbangan pertama bagi jemaah haji Malaysia pada tahun ini dijangka pada 21 Mei ini, kata pengurusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Azman Mokhtar. Dan menurut Azman, berbanding tahun 2020, proses pengantaran jemaah pada tahun ini berbeza kerana jumlahnya sedikit meningkat dan kembali kepada tahap yang normal. Dan kita akan mengikuti perkembangan kuota rayuan tambahan untuk penerbangan haji pada 21 Mei ini.
Ya, jadi itu saja yang sempat kami bawakan dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani 501 dan astroawani.com. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan selamat malam.